სოფო მასაძე ახალი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 36 რაუნდი 14-15 ივნისს გამართება. სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის კეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, ორივე ჯგუფის შეხვედრაზე ცენტრალური საკითხი იქნება 19 მაის ხურჩაში აფხაზია გეწოდებული მესაზღვრების მიერ მოკლული გიგა 402 საქმე, ასევე საოკუპაციო ძალის მიერ უკანონო დამონტაჟებული ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება და უკანონო დაკავებები. ჰუმანიტარულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის ფრაგმენტებში განხილული იქნება გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების თავისუფლების ბისკალის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის სოფლის მეურნეობის მიწებზე წვდომის ხელოვნური ბარიკადების მოწყობის გარემოს დაცვითი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. კედევან ციხალაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ჯგუფის მუშაობის ცენტრალურ საკითხად კვლავ რჩება დევნილთა დაბრუნება. მისივე ინფორმაციით 14 ივნისს ორ მხრივი შეხვედრები გამართება დისკუსიების თავმჯდომარეებთან, ხოლო სამუშაო შეხვედრებს ჯგუფები 15 ივნისს გამართავენ. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს ვანომერების შულთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. დარგენილება თბილისის დროით დღის 12 საათზე სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე უნდა გამოქვეყნეს. სტრასბურგის სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანომერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ საჩვენებს განიხილავს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნისს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსახილველ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობა. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში 13 ივნისს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა, რომ ალიანსმა გადაწყვიტა 4 მრავალეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რაც ადლიერებს მათ თავდაცვას და აჩვენებს, რომ ნატო მზად არის მოკავშირეების დასაცავად. ბერგის თანახმად ამ ქვეყნებში საბრძოლო ბატალიონები როტაციის პრინციპით განლაგდებიან და არა მუდმივი ბაზირების საფუძველზე. ნატოს წარმომადგენელთა თქმით, იგეგმება 4000 კაციანი ქვედანაყოფის გაშლა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და გერმანიამ იკისრეს ვალდებულება იყვნენ ეგრეთ წოდებული საბაზისო ქვეყნები ამ ბატალიონებისათვის. საგარეჯოს რაიონის ორი სოფელი მოსავლის გარეშე დარჩა. სეტყვა 30 ჰექტარი ფართობზე ვენახი, სიმინდისა და ხორბლის ნათესები გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ სტიქია 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, რეგიონში არც ამჯერად მოხდა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარის გამოყენება. საგარეჯოს გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ზარალი მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილს აუნაზღაურდება, ვისაც ვენახების და ნათესების აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში დაზღვეული ჰქონდა. დაზარალებული მოსახლეობის მეორე ნაწილისთვის კი სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან თანხა სავარაუდოდ არ დაიხარჯება. ადგილობრივები ამ დრომდე ელოდებიან სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელმაც მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი უნდა დათვალოს. ორლანდოს ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორია კვლავ გადაკეტილია. FBI-ს აგენტები გამოძიებისთვის დამატებით მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისთვის სამართლო დამცველებისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მატინი მარტო მოქმედებდა. FBI-ს მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო და თავად ომარ მატინიც აღიარებდა მათთან კავშირს ტერაქტის წინ, მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით არ არსებობს მკაფიო მტკიცებულება, რომ შეიძლება აღებული პირი, რომელმაც 59 ადამიანი დახოცა ფლორიდა შტატში, რომელიმე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მითითებით მოქმედებდა. ორლანდოს ღამის კლუბში მომხდარი თავდასხმა შეერთებული შტატების შიგნით წარმოქმნილი ექსტრემიზმია და შესაძლოა მას არაფერი ჰქონდეს საერთო ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ესაუბრა. ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ხედავთ მკაფიო მინიშნებას, რომ თავდამსხმელი ქვეყნის გარედან იმართებოდა. მან განაცხადა, რომ ისლამურ სახელმწიფოს წარმოადგენდა, თუმცა ეს ფაქტი ჯერ არ დასტურდება. ამიტომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მომხდარი ქვეყნის შიგნით წარმოქმნილი ექსტრემიზმია, განაცხადა ბარაკ ობამამ. ორლანდოს LGBT ღამის კლუბში მომხდარი თავდასხმის დროს გარდაცვლილებს პატივი მიაგეს მსოფლიოს სხვადასხვა დედაქალაქში. ცისარტყელის ფერებში გაანათეს ეიფელის კოშკი. კლუბში მომხდარი თავდასხმა 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ყველაზე ტრაგიკული აღმოჩნდა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. და გავაგრძელებთ 11:10 წუთიდან ზუსტად დილის საუბრებით სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ გურჩიანი, იურისტი, უფლებადამცველი, რადიო თავისუფლების ბლოგერი, ვინც ჩვენს ვებსაიტზე შემოდიხართ გეცოდინებათ ესეც. და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოში მომხდარ მასობრივი მკვლელობის ფაქტს. ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც შესაძლებელს ხდის თავისუფალ და დაცულ საზოგადოებაში ასეთ ბოროტებას, ასეთი მასშტაბის დანაშაულს, რა გამოწვევა ეს და ვისთვის არის გამოწვევა, ვისთვის როგორი, რაზე დაფიქრება გმართებს. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა იქნება ეთერში და 4 წუთში, უფრო სწორად 3.5 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ ახლა 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას ნასტასია არბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში ნიკოს პოდკასტს მოისმენთ 11-დან 12 საათამდე. გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის ეთერს ვაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით, დილის საუბრებით და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარ გურჩიანი, იურისტი, უფლებადამცველი, რადიო თავისუფლების ბლოგერი, ასევე მინდა სიამაყით ვთქვა, და დღეს გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოში მომხდარ მასობრივი მკვლელობის ფაქტს. დილამშვიდობის გალბატონ თამარ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ასევე ვეტყვი დასაწყისშივე, არჩევანი, ჩემი არჩევნის საფუძველი ასევე ისიც იყო, გარკვეულწილად რაღაც საბაბად გამომადგა, რომ გუშინ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ინიციატორი, შემიძლია ხომ ასე ვთქვა, და ორგანიზატორი თანადგომის აქციისა, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოსთან გაიმართა, სწორედ ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში მომხდარი საზარელი დანაშაულის გამო მისამძიმრებისთვის, და ესეთი ფეისბუქით გავრცელდა, თქვენ არცელებდით ესეთ როგორ დავარქვა მიწვევა, ალბათ მომწოდება, ჩვენ გსურს მივუსამძიმროთ დაღუპული ადამიანების ოჯახებს და ვუთხრათ ლგბტ თემის წარმომადგენლებს ამერიკაში, საქართველოსა და მსოფლიოს ყველა კუთხეში, რომ ადამიანის სექსუალური ორიენტაცია არ შეიძლება იყოს მათი დისკრიმინაციის და განსაკუთრებით კი სიცოცხლის ხელყოფის მიზეზი. მიმდინარეობს გამოძიება თავად შტატებში, ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით. ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, რაიმე ესეთი გარღვევა არ არის იმაზე, ძირითადად ბუნებრივია. მთავარი ინტერესის საგანი არის ის, თუ რატომ იყო ჩადენილი ეს დანაშაული, მოტივი დანაშაულის. იქ კიდევ ბევრი დისკუსია წამოიჭრა, ორიგჯერ უკვე იარაღის ყიდვის რეჟიმი და რეგულაციები შტატებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა საუბარი ცოტა სხვა მხრიდან დავიწყოთ. მინდა კითხოთ, როდესაც ამ ამბის შესახებ შეიტყეთ, მოიცა ასე ვიტყვი, რატომ შეგეხოთ ეს? ბევრისთვის შეიძლება იყოს კითხვა, შეიძლება არც, შეიძლება ბრიყულ კითხვას სვა, მაგრამ მოხდა საზარელი ფაქტი, მასშტაბური დანაშაული. რატომ ჩათვალეთ, რომ უნდა მოქცეულიყავით ისე, როგორც მოიქეცით გუშინ?
პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ახლა ივნისში ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ეგრეთ წოდებული Pride Month, ანუ მთელი თვის განმავლობაში ზეიმობენ LGBT ადამიანების ცხოვრებას და სხვადასხვა ღონისძიებებით გამოხატავენ ამას, მათ შორის იმართება ეს აღლუმები, ფესტივალები და ასე შემდეგ. მე თვითონაც მიმიღია ამაში მონაწილეობა, მინახავს ჩემი თვალით ეს როგორი მრავალფეროვანი, ბედნიერი და მხიარული, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები არის. მე პირადად რომ წარმოვიდგინე, რომ ათასობით ადამიანს აღარ გაუჩნდებოდა სურვილი ამ ყველაფერში მონაწილეობის, შეეშინდებოდა და რომ წარმოვიდგინე, რომ ადამიანები აღარ არიან უბრალოდ ცოცხლები და მათი მშობლები, დები, ძმები, საყვარელი ადამიანები, რას განიცდიან, ჩემთვის მართლა ადამიანი არის უნივერსალური არსება, ანუ ადამიანური გამოცდილება არის უნივერსალური. ამერიკაში თუ საქართველოში ადამიანებს ერთნაირად უყვართ, უხარიათ და ერთნაირად აქვთ სურვილი იყონ ბედნიერები, და ჩემთვის ეს ისეთი ტრაგიკული იყო, რომ რა თქმა უნდა ეჭვიც არ გამჩენია, რომ ამ ასეთი სიძულვილის, ასეთი მასშტაბის წინააღმდეგ რა უნდა გააკეთო. ერთადერთი ამ დროს უფრო მეტი სიყვარული უნდა გამოხატო მათ მიმართ, ვინც განიცადა ასეთი წარმოუდგენელი ზიანი. და ეს იყო პირადად ჩემი მოტივაცია და ჩემი მეგობრის ეკა იმერლიშვილის, და ჩვენ უბრალოდ პირველ რიგში გადავწყვიტეთ, რომ ამერიკაში ვისაც განათლება აქვს მიღებული და სხვადასხვა კურსები გაულია ამ ჯგუფში Facebook-ზე, გააგვეტეს და იდეა, რომ ხო არ წავიდეთ და გავაკეთოთ რაღაცა საელჩოსთან, საელჩოსაც ვკითხეთ აზრი რა საკურველია, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ რაღაც უსაფრთხოების პროტოკოლი ხო არ გამკაცრდა, და ამ ყველაფრის მერე სრულიად სპონტანურად ესე შეიკრიბა ეს ხალხი და ყველასი ძალიან მადლიერი ვარ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია საშუალებები, პოლიტიკოსებიც კი მობრძანდნენ და ასეთი თანადგომა გამოუცხადეს იმ 59 ადამიანის ოჯახს და ასევე ამერიკელ ხალხს გუშინ. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან პატარა ჟესტი არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დაიხოცნენ ორლანდოში, დაიხოცნენ იმის გამო, რომ მათ ჰქონდათ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია. განსხვავებულ სექსუალურ ორიენტაციას არავინ ირჩევს და ეს არის უკიდურეს ადაღმაშფოთებელი უსამართლობა, როდესაც ადამიანები იმისათვის ისჯებიან, რაც მათ არა ურჩევიათ, და ეს იყო ფაშიზმი, მეტი არაფერი, და ასეთი ისტორიები, რაც არ უნდა შორს იყოს ჩვენგან, მაინც აქვს ჩვენზე ძალიან დიდი გავლენა. და საქართველოსთვის, როგორც არასდროს ისე არის ეს თემა რელევანტური, იმიტომ რომ საქართველოშიც სიძულვით მოტივირებული დანაშაული ხდება, სიძულვილის ტირაჟირება ყოველდღიური მოვლენა არის, და საქართველოშიც გონიათ, რომ ეს ამას არაუშავს. საქართველოშიც გონიათ, რომ ძალადობა თავისით ჩდება. ამერიკაშიც ძალადობა, ეს კონკრეტული ძალადობა იყო რაღაცის შედეგი, და ეს არის ჰომოფობიური კულტურის შედეგი. და ჰომოფობიური კულტურა ამერიკაშიც კი, სადაც ჩვენგან განსხვავებით ერთი სქესის პირთა ქორწინება სრულიად ლეგალური არის და მის აკრძალვას არავინ ითხოვს, არავინ არის ასეთი ჩამორჩენილი, ამერიკაშიც კი, სადაც სასამართლო და სახელმწიფო ინსტიტუციები მეტნაკლებად ხელს უწყობს ამ ადამიანების თავისუფალ ცხოვრებას, კულტურა მაინც ჰომოფობიური არის, და ასეთი არის მთელ სამყაროში სამწუხარო ჯერჯერობით.
კი, ასეა ნამდვილად სამწუხაროდ, მართლაც ვისაც ქონია გამოცდილება, შევხებოდით ამერიკულ საზოგადოებას. პირველი შთაბეჭდილება და ფიქრი შეიძლება ისიც ყოფილიყო, როცა ამ ფაქტის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, შეიძლება გაიფიქრებინა ბევრს, რომ ასეთ შედარებით სხვა ქვეყნებთან დაცულ თავისუფალ საზოგადოებაში რატომ არის შესაძლებელი ასეთი მასშტაბის ძალადობა. სწორედ ბრძანეთ, რომ ამას გარკვეული წინაპირობები ექნებოდა, ასეთ უცებერ მშვენიერ მომენტში არ ხდება. ამ ყველაფერს აქვს მიზეზი, რაც ეხლა ძნელია ჩვენ გამოვიცნოთ დეტალურად, ხომ, იმ კონკრეტული პირისთვის რა იყო იმ დანაშაულის ჩადენის მიზეზი, რაც მან გააკეთა დიდი მონდომებით და მომზადებით.
იარაღის ხომის საწდომობა, ეს არის ცალსახა საფუძველი ერთ-ერთი, თუმცა იარაღს ადამიანი ისვრის, ხო, იარაღი თავისით არ აქტიურდება. თუმცა იარაღის კონტროლის თემა ამერიკაში არის სერიოზული პრობლემა. თქვენც რო ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, ატარო იარაღი, მაგრამ ამავე დროს ისეთი იარაღი, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ პიროვნებამ გამოიყენა, ყოველთვის ხელმისაწვდომია. კი, არის რაღაც პროცედურები, ეგრეთ წოდებული background check-ი, როდესაც ადამიანის ისტორიას იკვლევენ, მაგრამ ამ ეს ტესტი მან გაიარა. ასევე თუ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული არ გაქვს ჩადენილი, ან ოჯახში ძალადობა არ გაქვს ჩადენილი და შემაკავებელი ორდერი არ არის შენ წინააღმდეგ გამოცემული, ფლორიდის შტატის კანონმდებლობის მიხედვით თავისუფლად შეგიძლია ისეთი იარაღი იყიდო, როგორც ამ კაცს ჰქონდა, ანუ ნახევრად ავტომატური იარაღი, რითიც ადამიანების ამოხოცვა შეგიძლია. რა თქმა უნდა, ეს არის ამერიკის სერიოზული პრობლემა და უამრავი ადამიანი იღუპება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იარაღი ასე უნივერსალურად ხელმისაწვდომი არის ყველგან. მაგრამ ამავე დროს პრობლემა არის ისიც, რომ სიძულვილის დანაშაულის გამოძიება ის სათანადოდ იქაც არ ხდება ისე, როგორც არ ხდება დანარჩენ მსოფლიოში.
რატომ თვლით ასე? ამაზე აუცილებლად გვითხარით. ეხლა მინდა სმენას, ვინც ახლა შემოგვიერთა, შეიძლება ისე არადევნებს თვალს, გულდასმით ამ მთელ ამბავს, როგორც სხვები. მინდა შევთავაზო სიუჟეტი, გეტყვით, რომ გამოძიება გრძელდება სწორედ იმაზე, თუ რა შეიძლება და ყოფილიყო მოტივი ამ ადამიანისთვის, რომელმაც 49 ადამიანი დახოცა, 53 დაიჭრა. ფედერალური ბიურო გამოძიების შეერთებული შტატების სწავლობს იმასაც, იყო თუ არა დაკავშირებული ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან დამნაშავე პირი, რომელიც მოკლულია სამართალდამცავების მიერ. პირდაპირ ეს აშკარა მტკიცებულება ამისი ჯერ არ არსებობს, რომ თქვათ ის პირდაპირ ვიღაცის, ასე ვთქვათ, მითითებით მოქმედებდა, როცა ამ დანაშაულს ჩადიოდა კონკრეტულად, თუმცა ადრე იყო მის მიმართ რამდენიმე გამოძიება, რომ დაედგინათ მისი კავშირები ისლამურ სახელმწიფოსთან. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა, მცირე ზომის სიუჟეტია, და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს თამარ გურჩიანთან და იმედი მაქვს ჩვენს სმენელთან ერთადაც. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ახლა კობალი კლიკაძეს უსმენთ.
Экстремистული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მათი ჯარისკაცი იყო შეერაგებული თავდამსხმელი, ვინც 12 ივნის ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სრულის შედეგად 50 ადამიანი მოკლა და 53 დაჭრა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ერაქტის მოწყობამდე 12 ივნისის დილით თავდამსხმელმა დარეკა პოლიციის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში და თქვა, რომ ერთგულება შეხფიცა ისლამურ სახელმწიფოს. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მწევლები აიყვანა ღამის კლუბში ავღანური წარმოშობის 29 წლის ომარ მატენი აღმოჩნდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ორლანდოში მომხდარ მასობრივ მკვლელობას ტერორიზმისა და სიძულვილის აქტი უწოდა. ტერაქტს ავღანეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა აბდულაც გამოეხმაურა.
ჩვენ ვმოვხვდით ტერორისტულ თავდასხმას და მას დანაშაულად მივიჩნევთ. გამოუთქვამთ ღრმა მწუხარებას და უსამძიმრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და ხალხს. ტერორიზმი არ ცნობს რელიგიას, საზღვრებსა და ეთნიკურობას. ტერორისტი ტერორისტია მისი წარმომავლობის
მიხედვით.
განცხადა ავღანეთის პრემიერ-მინისტრმა. რომან მატენი ავღანელი ემიგრანტის შვილი ნიუ-იორკში დაიბადა და სულ პატარა იყო, როდესაც ჩვეულებმა ფლორიდაში წაიყვანეს. 9 წლის განმავლობაში იგი უსაფრთხოების გლობალური ფირმის J4S-ის დაცვაში მუშაობდა. მატენი კანონიერად ფლობდა იარაღს, რომლის შეძენის ლიცენზიაც 2016 წელს მიიღო. 2009 წელს ომარ მატენმა იქორწინა უზბეკ მიგრანტ სიტორა ალი შერზოდა იუსუფიზე, თუმცა წყვილი მეშეუღლებიდან რამდენიმე თვეში ერთმანეთს ჯერ არაოფიციალურად, შემდეგ კი ოფიციალურადაც დაშორდა, როგორც ციტორა იუსუფი აცხადებს, მისი ყოფილი ქმნის მანიაკალური გადახრების გამო.
In the beginning he was a normal being that cared about family, loved to joke, loved to have fun, but then
დასაწყისში ის ოჯახში ნორმალურად იქცეოდა, უყვარდა ხუმრობა და გართობა, მაგრამ ჩვენი შეუხლებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ის ბიპოლარული გახდა და უნისესოდ კარგავდა წონასწორობას. ამ დროს მე უკვე წუხდი საკუთარ უსაფრთხოებაზე, რადგან რამდენიმე თვის შემდეგ მან ჩემზე ფიზიკური ძალადობა დაიწყო და ამიქცალა საუბარი ჩემს ოჯახთან. ძევალივით ვიყავი, რომ მათთან კავშირი არ მქონოდა. ამის მიუხედავად მასში კარგი დანახვას ვცდილობდი, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან იყვნენ შეწუხებული იმით, რაც ჩემს თავს ხდებოდა და გადაწყვიტეს მოვენახულებინე და გამერიდებინე ამ სიტუაციას.
განცხადა ჟურნალისტებთან სიტორა იუსუფი. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელთა თქმით, მათ შეერ ვერ მოიპოვეს მტკიცებულება, რაც ისლამურ სახელმწიფოსთან ომარ მატენის პირდაპირ კავშირს დაადასტურებდა. ჯერჯერობით უცნობია, თავდამსხმელი ექსტრემისტული დაჯგუფებისაგან პირდაპირ ღებულობდა მითითებებს თუ უბრალოდ ექსტრემისტული იდეოლოგიის გავლენით მოქმედებდა. თუმცა 5 წლის წინ გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტებმა ორჯერ დაკითხეს მატენი ისლამისტებთან მისი სავარაუდო კავშირის გამო, მაგრამ ინტერვიუს შემდეგ საქმე დაიხურა. შემდეგ გამოძიება მატენით 2014 წელს დაინტერესდა. ამის მიზეზი გახდა ომარ მატენის შესაძლო კავშირი მოჰამედ აბდუსალიხთან, ჯიჰადისტთან, რომელმაც სირიაში დანაღმული სატვირთო ავტომობილით აიფეთქა თავი და ალ-ყაიდასთან აფილირებული ორგანიზაცია ან-ნუსას ფრონტის მებრძოლი აღმოჩნდა. თუმცა, როგორც გამოძიების ფედერალური ბიუროს სპეციალური აგენტი რონალდ ჰუპერი აცხადებს, მატენსა და აბდუსალიხ შორის იმდენად უმნიშვნელო კავშირები აღმოჩნდა, რომ ჩაითვალა იმხანად ეს არ წარმოადგენდა არსებით საფრთხეს.
თქვენ მოისმინეთ კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც დაკავშირებულია შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოში მომხდარ მასობრივი მკვლელობის ფაქტთან, ამ მკვლელობის ჩამდენთან და იმ წინა ისტორიებს უსმენთ. ახლა თქვენ რაც ომარ მატენის უკავშირდება, მათ შორის ნიშანდობლივი იყო არა მხოლოდ ის კავშირები მცირე, მაგრამ აინც კავშირი მისი და სიმპათიები ექსტრემისტების მიმართ, არამედ ის ოჯახური ძალადობის ეპიზოდიც. თამარ გურჩიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, იურისტი, უფლებადამცველი, რადიო თავისუფლების ბლოგერი და ის გახლავთ ასევე ინიციატორი და ორგანიზატორი გუშინდელი თანადგომის აქციისა, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოსთან გაიმართა თბილისში. და ვიდრე სიუჟეტს მოვისმენდით, თქვენ ბრძანეთ, რომ სათანადოდ არ შეერთებულ შტატებში ხდება გამოძიება სიძულვილის დანაშაულისო. მსმენელს და აუცილებლად გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, შეგიძლიათ დაარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გსურთ, რომ გამოთქვათ აზრი ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. რატომ თვლით, რომ იქაც ასე არ ხდება. არ ვიცი, ანუ მე ცოდნა არ მაქვს და ამიტომ დავინტერესდი თქვენი შეფასებით.
Ну, კანონმდებლობის თვალსაზრისით რასაკვირველია გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა. Მე მინდა რომ ამ საკითხზე განყენებულად არ ვისაუბროთ და ქართულ კონტექსტსაც შევეხოთ.
აუცილებლად.
და განსხვავება ამერიკულ და ქართულ კანონმდებლობას შორის მაგალითად. ამერიკაში 90-იან წლებში მოხდა ორი საზარელი მკვლელობა. ერთი იყო მეთიუ შეპარდი, რომელიც იყო გეი სტუდენტი ბიჭი, რომელიც მოკლეს მხოლოდ იმიტომ, რომ გეი იყო, უпростоრად აწამეს და შემდეგ 18 საათის მანძილზე დატოვეს სადღაც მიბმული და სიკვდილს მასე თქვა ებრძოდა 18 საათის მანძილზე, ანუ მხეცურად გაუსწორდნენ და მეორე იყო ჯეიმს ბირდი, რომელიც აფროამერიკელი იყო და რომელიც ასევე მოკლეს იმიტომ, რომ იყო შავკანიანი. ამ ორმა მკვლელობამ 90-იან წლებში საფუძველი ჩაუყარა იმას, რომ კონგრესმა მიიღო კანონი სიძულვილის დანაშაულის შესახებ და ამ ორი ადამიანის სახელობის არის ეს კანონი. რა შეიცვალა ამ კანონის მიღების შემდეგ ამერიკაში? უბრალოდ აღიარეს, რომ დანაშაული, რომელიც სიძულვილის მოტივით ხდება, უნდა გამოიძიონ უკეთესად და გამოძიებისათვის ჯერჯერობით პირველ რიგში საჭირო არის ის, რომ სტატისტიკა აწარმოონ. ჩვენთან რა განსხვავება არის? კი, სიძულვილით მოტივირებული თუ არის დანაშაული, მაშინ დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ეს და სტატისტიკას, მაგრამ სტატისტიკის წარმოება გამოძიების ორგანოებში მაგალითად ძალიან რთულია. ანუ სიძულვილის მოტივს და სიძულვილის ნიშანს თუ კი არ აღიარებ და არ ხედავ, მაშინ რასაკვირველია იმ დანაშაულს კარგად ვერ გამოიძებ და შესაბამისად სხვა ახალ დანაშაულს თავიდან ვერ აიცილებ. მაგალითად, გუშინ პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის განცხადება რო გავიხსენოთ. სამძიმრის წერილში მან არც კი ახსენა სექსუალური ორიენტაცია როგორც სიძულვილის მოტივი და ნიშანი, რის მიხედვითაც ეს დანაშაული მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ იგნორირება აი ესეთი თემების, რაც არის გადამწყვეტი, საბოლოოდ ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ინდიფერენტული ხდებით და ვერ ვხედავთ ყველაზე ცხად პრობლემას, რომელიც ნელ-ნელა ფართოვდება და ნელ-ნელა იკრებს ძალებს და საბოლოოდ ასეთ მასშტაბურ ძალადობამდეც კი შეიძლება მივიდეს. ანუ სტატისტიკის დონეზეც კი ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, რა დანაშაული ხდება სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით. ან როცა ხდება, ვიძიებთ ისე არაეფექტურად, როგორც გამოვიძიეთ მაგალითად საქმე საბიბერიანის მკვლობის შესახებ. და რამდენი საბიბერიანის მკვლობა თქვენ იცით, რომ ტრანსფობიის ნიადაგზე მკვლობა იყო, თუმცა სახელმწიფომ სრულიად ცინიკურად სასაცილო სასჯელი მიუსაჯა დამნაშავეს. ანუ ასეთი შემთხვევები შესაბამისად იწვევს იმას, რომ ხდება უფრო მეტი დანაშაული და საბიბერიანის მკვლობის ნაირი დანაშაულები შეიძლება კიდევ ხდება, მაგრამ როგორც ასეთი ტიპის დანაშაულს ახასიათებს, ის რჩება უხილავი. ანუ არავინ მიდის პოლიციაში, იმიტომ რომ პოლიციაში ისევ ჰომოფობიური კულტურა ხდება და სასამართლოში ისევ ჰომოფობიური კულტურა ხდება, არავინ მიდის, იმიტომ რომ არავის უნდა დამატებით დაზარალდეს. და ნუ ეს არის სიტუაცია სამწუხაროდ ამერიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი კანონმდებლობა, როგორც თქვი, ისიც საკმაოდ ახალგაზრდა, ანუ 2009 წელს მოაწერა ხელი ბარაკ ობამამ ამ კანონმდებლობას. და იქაც სამწუხაროდ შტატიდან შტატამდე ძალიან განსხვავდება მართსაჯულება და მართსაჯულება, როგორც წესი, გეი და ლესბოსელ ადამიანებს კი არ იცავს სამწუხაროდ მთელს მსოფლიოში მართსაჯულება მათ წინააღმდეგ მოქმედებს.
სმენელი არის ხაზე, მინდა ახალ ამბებამდე მოვასწროთ და შემდეგ თუ საპასუხო იქნება მოპასუხოთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი ქალბატონო, გესმით?
დიახ, გისმენთ.
აი რა მინდოდა მეთქვა ქალბატონო, აი ქვეყნიში თქვენ რომ მაგალითად აქ ძირთადად გეის მიმართულებით იყო, მაგრამ აი ერთი გაიგოთ თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ის ტერორიზმისაგან დაცული არის და ალბათ თვითონ ამერიკის პრეზიდენტ ობამასაც არ აწყობს აქ ტერორიზმის წინ წამოწევა, რადგან მან განაცხადეს ხარი ქვეყანა დავიცავიო ტერორისტების შემოწმებას. მეორე კიდე, აი როდესაც ვამბობთ ამერიკის კულტურაზე და მის დემოკრატიულობაზე, გამთავრდა ე ბატონო კეთახები თამაში, მაგრამ ამას ხო ესეთი ხანგრძლივი ისტორია და გაიგოთ თუნდაც გასული საუკუნის 60-იანი წლები, ზანგებისა და ზანგების შევიწროება და ამერიკის თვითონ აი როდესაც ხდებოდა თვითონ აი ესეთი მრავალი სხვა ქვეყანა განსხვავებული შეხედულებდა, თუნდაც მაგალითად ერთკესიანთა ქორწინებაში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ განიხილა ეს მათ ამკესა 5-4-ზე, ეს იგი 4 მოწინამდე ყოფილა და 5 მომხრე და ახაცო დაპირისპირება არსებობს თვით ამერიკაში ამ დემოკრატიულმა. მე როდესაც და ესეთი თავისი შეხედული სქემით კანონი ექვემდებარ და საკონსტიტუციო ერთადგან მაგას ნიუბრი ნორმებს შეფონდილია და როდესაც ხდება ნიუბრი ნორმების თავს მოხვა ისეთი ქვეყნებთან და ავღანეთისთან პრეზიდენტი აირჩიეს, მაგრამ იმ პრეზიდენტთან შედარებით მეტი ძალაუფლება ტომის ბელადესაც და ტომ პრეზიდენტ აბდულა თავის დედაქალაქიდან ვერ გადის და აი რა დემოკრატიულ უფლებებზე და რა დემოკრატიის სამყარებაზე და იქნება აი ცალკეული ხალხები მიეშვა თავისი ტომის ბელადებსა და თავები ძალაუფლებისათვის და მათ უფრო სტაბილური ქვეყანა ჰქონდათ ვიდრე აი დემოკრატიულად მიიღეთ ჩვენ თანაც თუნდაც ავღანეთში თუნდა ერაყში თუნდა სირიაში თუნდა ლიბიაში როდესაც ხდება აი ესეთი დემოკრატიის კი დემოკრატია მაგრამ უხეშა ჩარება და მისი თავს მოხვა და ესეთი ექსპორტი.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 11:00 ნახევარი ახლა ახალი ამბების დრო ეთერში. აუცილებლად გამოვეხმაურებით მსმენელის ამზარს. სხვასაც ექნება საშუალება დარეკვის ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. თამარ გურჩიანია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დილის საუბრები ეთერში. ახლა უნდა დავუთმოთ მიკროფონი სოფოვასაძეს ახალი ამბებისთვის და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დიდი მადლობა მსმენელს საინტერესო ზარისთვის.
შენობის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი 36-მეტე რაუნდი 14-15 ივნისს გამართება სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის განცხადებით ორივე ჯგუფის შეხვედრაზე ცენტრალური საკითხი იქნება 19 მაის ხურჩაში. აფხაზი ეგრეთ წოდებული მესაცხლეს მიერ მოკლული გიგაურთხო ზორიას საქმე ასევე საოკუპაციო ძალის მიერ უკანონო დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებული საცხლის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟება და უკანონო დაკავებები. ჰუმანიტარულ საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის პრაგლებში განხილული იქნება გამყოფ ხაზებზე გადაადგილების თავისუფლების გალის რაიონში ქართულ ენაზე ლების საოკუპაციო ხასთან ცხოვრობენ მოსახლეობისთვის სოფლის მეურნეობის მიწებზე წვდომის ხელოვნური ბარიკატების მოწყობის გარემოს დაცვითი და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით 14-15 ივნისს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე განსახილველ საკითხებს შორის იქნება საქართველოსთან და უკრაინასთან თანამშრომლობა. სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსმა გადაწყვიტა 4 მრავალ ეროვნული ბატალიონის გაგზავნა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რაც აძლიერებს მათ თავდაცვას და აჩვენებს, რომ ნატომ ზადარის მოკავშირეების დასაცავად. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს დადგენილება თბილისის დროით დღის 12 საათზე. სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე უნდა გამოქვეყნეს სტრასბურგის სასამართლო საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელსაც განიხილავს. ორლანდოს ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორია კვლავ გადაკეტილია. FBI-ს აგენტები გამოძიებისთვის დამატებით მტკიცებულებებს აგროვებენ. ამ დროისთვის ასმართლა დამცველების ცხოვრება ის არის ცნობილი, რომ 29 წლის ომარ მატინი მარტო მოქმედებდა FBI-ის მტკიცებით. მიუხედავად იმისა, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომმა იყო და თავად ომარ მატინიც აღიარებდა ისლამისტებთან კავშირს, ტერაქტის წინ მათ შორის კოორდინაცია არ ყოფილა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:33 ახლა საქართველოში. გავაგრძელებ დილის საუბრებს სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. თამარ გურჩიანთან ერთად გავაგრძელებთ გამოვეხმაურებით გაცემის პირველ ნაწილში მსმენელის ზარს აუცილებლად, ასევე გექნებათ საშუალება თქვენს დარეკვის, ვისაც სურვილი გაქვთ 2988-327-ზე. დღეს დილის საუბრებში ვეხმაურებით შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში მხდარ საზარელ დანაშაულს, მასობრივი მკვლელობის ფაქტს, რომელიც მოხდა გეი კლუბში. მოკლულია ერთი პირის მიერ 49 ადამიანი და 53-ია დაჭრილი და სწორედ ამ ფაქტს მივსდევთ ახლა და ვლაპარაკობთ მიზეზებზე, ფაქტორებზე, რაც შეიძლება განაპირობებდეს ასეთი სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულს. ასე რომ გავაგრძელებ დილის საუბრებს 2-3 წუთში, დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Aguardi bebê, camara. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o meu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará.
Ati saati da 36 minuti tsutia laparakobs radio tavisupleba gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri dges dilis saubrebshi vekhmaurebit shertebuli shtatebis khalak orlandoshi momkhdar sazarel danashauls 49 adamiani dakhotsa ertma pirma gei klubshi romelits romlis sakhotsodeba aris pulsi 53 adamiania dashavebuli dges laparakob tamar gurchiantan ertad vekhmaurebit amambavs tamar gurchiani gakhlavt iuristi upleba damtsveli რადიო თავისუფლების ბლოგერი და სვენელმა დარეკამ გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს თავისი შეხედულება თქვა ამაზე. სხვებსაც შეგიძლია დარეკვა, თუ კი სურვილი გაქვთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ სიზულვილის დანაშაულის გამოძიება არ სადღდება სათანადოდ, მათ შორის შტატებშიც კი ასევე პარალელები გავლო საქართველოსთან კანონმდებლობის თვალსაზრისით და არამხოლოდ ასევე პრაქტიკისაც. სვენელმა ახსენა, რომ თუმცა ფაქტობრივად ვერ დავეთანხმებით იმაში, რომ პრეზიდენტ ობამას არ აწყობს, რომ ამას ტერორიზმი უწოდოს და ამიტომ განზრა ხდება, ასე ვთქვათ, ხაზგასმა, რომ ეს გეი კლუბში მოხდა და მსხვერპლი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები არიანო. თუმცა ასეც არ არის, იმიტომ რომ სწორედაც ობამამ თქვა, რომ ეს არის შიგნით, ქვეყნის შიგნით გაზრდილი ტერორიზმი, ასე ვთქვა, და მომწიფებული ტერორიზმის შედეგი და იმის, რომ მას ჰქონდა იარაღის შეძენის შესაძლებლობა, ლეგალურად შეძენილი იარაღით გააკეთა ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, უზუსტობა იყო. ასევე ილაპარაკა მსმენელმა ეს მომენტი და მინდა უცებოთ რომ გამოეხმაროთ, შეერთებული შტატების მიერ ზნეობრივი ნორმები ახსენა, ნორმების თავს მოხვევა რიგ ქვეყნებზე, მათ შორის ავღანეთი ახსენა და მიეშვათ თავის ბელადების ამარა ავღანეთი და დღეს უფრო სტაბილური იქნებოდა ავღანეთიც და სხვა ქვეყნებიც.
ისტორიული რაღაცა განხილვა ალბათ გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ერთ რაღაცაში დავეთანხმები მსმენელს, რომ ნამდვილად აზრთა სხვადასხვაობა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ნამდვილად რასიზმის ძალიან მძიმე ისტორიაც აქვს ამ ქვეყანას. იმაშიც მართალი არის ბატონი, რომ როცა ერთი სქესის პირთა ქორწინებაზე გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ, იყვნენ იქ მოსამართლეები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ გეი ადამიანები არ არიან ადამიანები და რაც თავის დროზე მე-18 საუკუნეში დამფუძნებელმა მამებმა რო კონსტიტუცია დაწერეს, ისინი სულაც არ გულისხმობდნენ არც შავკანიანებს, არც გეი ადამიანებს, არც ქალებს, არ ამ კონსტიტუციით დაცულ სუბიექტებად. ნამდვილად არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლულები და იურისტები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ორიგინალიზმის თეორიას მისდევენ და რადგან მე-18 საუკუნეში გეი, შავკანიანი და ქალი არ ითვლებოდა ადამიანად, არც ახლა უნდა ჩაითვალონ. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბედნიეროდ ამ იურდულ აზრს არ აქვს, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი წონა ვიდრე იმ აზრს, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი. იმიტომ რომ იმ დამფუძნებელმა მამებმა და დედებმა ისიც თქვეს, რომ ყველა ადამიანი არის თანასწორი და კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია მისი სულისკვეთებიდან გამომდინარე ხდება. ეს პრაქტიკა რასიზმის და უთანასწორობის არის ისტორია. ჰომოფობიაც თითქოს ბევრმა ჩათვალა, რომ არის ისტორიის კუთვნილება და ეს იყო სწორედ შეცდომა.
რასიზმი კი არის ისტორია.
ხო, საქმე თამაში არის, რომ ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება რაღაცა ისტორია იყოს, ისტორიის კუთვნილება იყოს, მაგრამ პრაქტიკაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამწუხაროდ ის არ არის ისტორია. და როგორც კი მას ისტორიას მივაკუთვნებთ, აი ჩვენ შევია ხოლმე ეს საუბარი, რომ ჩვენ ვართ ტოლერანტული ქვეყანა, ეს რომელი საუკუნეა, ეს აღარ ხდება, ქალების ჩაგრო აღარ ხდება, საყურის გამო ადამიანებს 90-იან წლებში ცემდნენ, ახლა ესე არ ხდება, ყველაფერი მეორდება. ისტორიას აქვს ერთი ასეთი სთვისება სამწუხაროდ, რომ მას გამეორება შეუძლია, თუ კი თვალი დაუხუჭეთ და თუ კი ესეთი ტოტალურად ინდიფერენტულები გავხდით ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემების მიმართ, როგორიც არის ერთი ადამიანის სიძულვილი მეორის მიმართ, სრულიად უსაგნოდ, სრულიად აზრს მოკლებული სიძულვილი იმ ნიშნის მიხედვით, რა ნიშანის მასთან დაყვა დაბადებიდან. რა თქმა უნდა, ამერიკაშიც არის აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ადამიანები თანასწორები იყვნენ. ასეთ ქვეყნებშიც კი, როდესაც ესეთი მასშტაბის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული შეიძლება მოხდეს, მაშინ წარმოიდგინეთ საქართველოში რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც სიძულვილის ენით მოსაუბრე პოლიტიკოსები, რელიგიური ლიდერები ღიად საუბრობენ და ღიად მოუწოდებენ სიძულვილისკენ ტელევიზიის მეშვეობით თუ სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით. წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება მოხდეს აქ, როდესაც ზოგჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აბსოლუტურად მშვიდად უყურებენ, მშვიდად რაღაცა დამკვირვებლის როლში უყურებენ ამ როგორ ხდება ამ დანაშაულის ჩადენა და ასე შემდეგ. ბოლოდროინდელი მოვლენები ავიღოთ: ვეგანურ კაფესე და თავდასხმა, პირსინგიანი ახალგაზრდების მიმართ ძალადობა, ვინმემ რამე გამოიძია, რომ აღარაფერი ვთქვათ 17 მაისის საქმეზე, დამდგარ გადაწყვეტილებაზე და აბსოლუტურად ცინიკურად მსუბუქ სასჯელზე, რაც რითიც ეს ადამიანები დაისაჯნენ, ვინც 17 მაისის ორგანიზება გააკეთა და აქტიური მონაწილეობა ვინც მიიღო ამ საზარელ დანაშაულში. ყველა ეს გამოუძიებელი დანაშაული, ყველა ეს ინდიფერენტული დამოკიდებულება, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თუ სიძულვილის ენის მიმართ შეიძლება იყოს, შეიძლება აკუმულირდეს და ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ შეიძლება ესეთი რაღაცაც მოხდეს, რაც ხდება ისეთ ქვეყანაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც კანონის უზენაესობის მხრივ და დემოკრატიული ინსტიტუტების სიძლიერის მხრივ ნამდვილად არ არის ესეთი პრობლემები, როგორც ჩვენთან.
სმენელი არის ხაზზე თუ დაგველოდა ქაბატონ თამარ დილამშვი ის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინა. მიესალმებით თქვენს მომართ, ქალბატონ თამარ და პირველად თქვენთან მას ქალბატონინო ესეც შეკითხვა. ერთი კვირის წინ დაგირეკეთ Skype-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომ იქნებ მობილურის მეშვეობით ხართ.
კი, მახსოვს, ერთს გიპასუხეთ და დიდი მადლობა, რომ ეგ შემახსენეთ, აქვე უცებ გიპასუხეთ, დიდი დრო რომ არ დავ, კარგოთ. რაც შეეხება უცხოეთიდან ჩართვას ჩვენს Facebook-ის საიტზე, Skype-ის საკითხზე, ანუ ეს სხვა ტექნიკურ ამბავს უკავშირდება, მაგრამ არის საშუალება იმის, რომ იმას, ვისაც წვდომა აქვს ინტერნეტთან, Facebook-ის საიტი არის დილის საუბრების და იქ არის ღილაკი ზემოთ Call Now, რომელთან შეგიძლიათ იმ წამსვე დარეკვა, დააჭიროთ ღილაკს და შემოხვალთ ეთერში. სადაც უნდა იყოთ, არ აქვს მნიშვნელობა.
მე შემოვდივარ ეთერში.
ზარით, ვიდეოთი არა, აუდიო.
არა, ხმა შემოდის ესე.
ხმა, ხმა, კი, 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 Facebook-ის მღილაქს თუ გამოიყენებთ.
ხო, გასაგებია ძალიან კარგი და
მადლობა. გისმენთ.
მაშინ ეხლა შეკითხვა ქალბატონ თამართან. ნუ ქალბატონ თამარო, ჩვენ ესე იგი თუ ჩვენ ამას ისტორიით მივხვდეთ და რელიგიური ღირებულებიდან გამომდინარე, მუსულმანური რელიგია, რომელიც თავის ღირებულებით თვალი-თვალის წილ და კბილი-კბილის წილ პარალელზე გადის იუდეური ღირებულებთან მიმართებაში, აქ თავისთავად ცხადია, გასაკვირი არაფერი არ უნდა იყოს, მაშინ როდესაც მუსულმანები ამერიკული იდეოლოგიის გამო რაც მათთვის აპოკალიფსის როგორც ერთი მომხრე სახელმწიფო ითვლება, რომელმაც ოფიციალურად დააკანონა ქალისა და ქალის ქორწინება და კაცის და კაცის ქორწინება ერთმანეთთან, გამორიცხული არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ყველაზე მთავარი რიცით რა არის, აი მე უბრალოდ ვერ მესმის ბიოლოგიურად იმის გამართლება, შეიძლება ადამიანი მართლაც დაიბადოს იმპოტენტი, მაგრამ ბუნებრივად მას ის სასქესო ორგანო არ და არ გამოხოლია, რომ სხვა ანალოგიური სქესის ადამიანთან იქონიოს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამის მოთხოვნილება არ უნდა არსებობდეს.
თქვენ რაღაცა არ გესმის.
რელიგიური ღირებულები მაინც გააჩნია სიმშვიდისათვის, რომ კი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, შეიძლება შენი მშობლების გამო, შეიძლება რაღაც ტრავმის გამო, მაგრამ შენ თუ ადროს რაღაცა გინდა, მაშინ უნდა გაიკეთო ოპერაცია და ტრანსპლანტაცია უნდა მოახდინო ორგანოების და გახდე ტრანსექსუალი, მაგრამ მამაკაცი ხარ და კიდე მამაკაცთან დადიხარ და სხვა ორგანოს იყენებ სხვა დანიშნულებისთვის, ეს მართლა ამორალურია და ეხლა ამას როგორ შეიძლება ხელი შეუ.
ხო, გავიგეთ, გავიგეთ, ხო. ბევრი რამე ყო მოკლედ და ვაცადე შეიძლება და ალბათ უფრო ადრეც გვეთხოვოს მენელისთვის.
მე ვფიქრობ ეს მსმენელი უბრალოდ,
მაგრამ
ეს მსმენელი უბრალოდ არ ერკვევა საკითხს.
მან ამდენჯერმე თქვა ვერ მესმის.
ხო, არის
ეს შემდეგ იყო რამდენიმე უნდა.
მაგალითად ყველაზე დიდი შეცდომა რაც მან დაუშვა იყო ის, რომ ბიოლოგიური სქესის თემამდე დაიყვანა სექსუალური ორიენტაცია. ძალიან ბევრი ადამიანმა არ იცის ეს არ არის სირცხვილი. თავარია იარაღი არ დავიღოთ ხელში და არ დავერიოთ მერე ამ ჩვენი უცოდინრობით და უვიცობით სხვა ადამიანებს და კიდევ არ გავავრცელოთ ეს სიძულვილი. თორე ადამიანს არ ესმის, უნდა წაიკითხოს და გაიგებს. ბიოლოგიური სქესის თემა ერთია, ჩვენ ან ვართ ქალები, ან კაცები ვართ, კიდევ არის სხვა გამონაკლისი შემთხვევები, რაც მან ახსენა და ასეთ შემთხვევაში ინტერვენცია შესაძლებელია ქირურგიული ჩარევის მეშვეობით, ჰორმონული თერაპიის მეშვეობით, რაც მან ახსენა და შესაძლებელია სქესის შეცვლაც, მაგრამ ეს არ არის სექსუალური ორიენტაციის თემა, ეს შეიძლება იყოს გენდერული იდენტობის თემა. ერთი არის ბიოლოგიური სქესი და მეორე არის უკვე სოციალური განზომილება ამ სქესის, რაც არის გენდერი და სექსუალური ორიენტაცია ადამიანის არის თანდაყოლილი. სექსუალური ორიენტაცია ის კი არ არის, რომელი ბიოლოგიური სქესისთვის დამახასიათებელი გენიტალიები გაქვს, არამედ ის არის თუ რომელი სქესის მიმართ გაქვს სექსუალური ან რომანტიული ლტოლვა და არიან ადამიანები, მამაკაცები, რომლებსაც მამაკაცების მიმართ აქვთ ეს ლტოლვა, ქალები, რომლებსაც ქალების მიმართ აქვთ ეს ლტოლვა და არა კაცების მიმართ. ხო, ამას უნდა შევეგოდეთ, ეს უნდა გავიგოთ, ეს უნდა წავიკითხოთ, სადღაც ვიღაცამ უნდა გვასწავლოს, რომ ეს ასე არის. და შესაბამისად, აი ეს ცოდნა რო გვექნება, მერე უკვე აღარ გვექნება იმაზე კამათი, რომ სექსუალური ორიენტაცია ადამიანებს აქვთ განსხვავებული და ამის გამო ადამიანების დევნა სუმცირე არის დიდი ბრიყვე. იმიტომ რომ ეს ფაქტი ყოველთვის ასე იყო კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე, ყოველთვის არსებობდნენ ჰომოსექსუალები და ყოველთვის იარსებებენ. ეხლა რაც შეეხება უფრო საშიშ განცხადებას, რაც მან გააკეთა, რომ არ ვიცი რამდენად ამართლებდა, მაგრამ აი ამ წყობით ამ წინადადების დალაგება ნიშნავდა იმას, რომ თვალი-თვალის წილ ფილოსოფიას თითქოს რამე გამართლება შეიძლება ქონდეს მაშინ, როდესაც ადამიანები ისეთ ცოდვას ჩადიან, რომ აი ქალი ქალზე ქორწინდება და ასე შემდეგ. ჯერ ეს ერთი, ეს არ არის ცოდვა, ეს არის სიყვარული. კანონმდებლობითაც ესე არის და მალე დადგება დრო, როდესაც პრაქტიკაშიც ასე იქნება და ამ ადამიანებს მოუწევთ, რომ აი ამ რაღაცას დაეწიონ აუცილებლად. თვალი თვალის წილ ყველას აბრმავებს, ასე თქვა მაჰათმა განდიმ სხვათა შორის. ეს კონცეფცია იყო პოპულარული შეიძლება შუა საუკუნეებამდე, მაგრამ ეს აღარ არის თანამედროვე კონცეფცია და ეს არ შეიძლება და თვალი თვალის წილ და კბილი კბილის წილ იდეას ძალიან დიდი ხნის წინ დაუპირისპირდა კაცობრიობა, როდესაც შემოიღო კანონი და როდესაც შეთანხმდა იმაზე, რომ ჩვენი ქცევის რეგულაცია საჭირო არის საერთო რაღაცა ღირებულებებით მოტივირებული რაღაც საერთო წესებით და პირველ რიგში საერთო წესი, რაც ჩვენ ადამიანურ საზოგადოებაში გვჭირდება, ეს არის ერთმანეთის უსაფრთხოების დაცვა. და თუ კი ჩვენ ერთმანეთს შურივიძიეთ ყველა კერძო შემთხვევაში, მაშინ
თვალითვალისი ყოველას აბრმავებს. ანუ მაშინ არც ერთი უსაფრთხოება გარანტირებული არ იქნება. ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება. მე არ ვიცი ისლამი ან ქრისტიანობა რამდენად ამართლებს სიძულს. მე ვიცი რომ ისლამის და ქრისტიანობის სახელით სიძულვილი ხდება და ისლამის და ქრისტიანობის მიმდევრებმა თუ სასულიერო პირებმა აუცილებლად ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის რომ ეს სიძულვილი ჩააქრონ და ხელი არ შეუწყონ. შეიძლება წმინდა წერილში არ ეწეროს ის რომ გეები ქვით უნდა ჩავქოლოთ და ცეცხლზე უნდა დავწვათ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თუ კი ცოდვად მიიჩნევ, თუ კი არ აღიარებ, ეგ შენი საქმეა, მაგრამ არ გაქვს უფლება სოციალურ განზომილებაში ეს შენი მიუღებლობა გადმოიტანო და არ გაქვს უფლება მეორე ადამიანს არსებობის უფლება წაართვა. ეს არის არამხოლოდ კანონის საწინააღმდეგო, არამედ ელემენტარული საღი აზრის საწინააღმდეგო ქმედება.
იმიტომ ეს ძალიან დიდ საფრთხეს ზრდის, მე თუნდაც ასე თუ ურჩევნია ვინმეს იფიქროს, ზრდის, მხოლოდ ზრდის საფრთხეს სიძულვილის ხელშეწყობა. საფრთხეს ზრდის უკაცრავად ამერია ბრუნვები. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ.
გისმენთ.
კი ბატონო, გისმენთ.
მე ეს გვენი და მეც ვფიქრობ რომ ეს საერთოდ ადამიანური რაღაც თვალსაზრისით რაღაც მორალს ცემთ პატივს ამას უფრთხილდები და გვინდა რომ რაღაც არ დაიჩაგროთ ეს მცირესობა. მე მომხრევარ საერთოდ მცირესობა არ დაიჩაგროთ, მაგრამ იცით რა შენ საქმე რომ აი სწორედ რომ აი ამ სიბრალურის დაკერფება ჩვენ მიგვიყვას იქამდე რომ აი ეს კერპი ჩვენ ხელით გვექნება მერე დასამსხვრევი, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ჩვენ როცა დავფიქრდებით უბრალოდ სანამ დავფიქრდებით ესენი დაგვაფიქრებენ თუ რა ზიანი შეიძლება მოიყვანოს საბოლოოდ კაცობრიობის საბოლოოდ სახელმწიფოსთვის. ესე რომ მოვა იქამდე დრო ეს რომ ეს განზე იქნება გადასადები და ეს განიხილება როგორც ეფექტი და სამკურნალო. გესმით? აი მოვა აქამდე ეს რო გესმით? უბრალოდ ჩვენ ვართ იმ სარტყელში, სადაც ჯერ კიდე მორალზე ფიქრობთ. გესმით ხახლო? ეს იმდენად მანკიერება, ეს იმდენად ისეთი დაავადება ეს, თვითონ რომ ეს
კარგი. დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ.
დეფექტი და მანკიერება რო უწოდა და სამკურნალო რო უწოდა, ესეც მორალური სიმაღლეები და მსჯელობა იყო სხვათაშორის
და საფრთხების აღქმის, ასე ვთქვათ, კატეგორია, ასე ვთქვათ, თავისი სკალაც შემოგთავაზა მსმენელმა. თქვა იმაზე რომ გამოჩნდება მოვადრო და დავინახოთ რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს სახელმწიფოს ამ სიბრალულის პოზიციის გაკერპებამ.
სიბრალული და სიყვარული მე როგორც ხვდები, არავისთვის ამ ორ რაღაცას ზიანის მოტანა არ შეუძლია. მაგრამ სიძულს და ესეთ უვიცობაზე დაფუძნებულ რაღაცა დაშვებებს, რომ ეს არის დეფექტი, მანკიერება და ასევე ცოტა ინტერპრეტაციებშიც პრობლემატური იყო ჩემი აზრით ეს განცხადება, აი ამას რეალური საფრთხის მოტანა შეუძლია და რეალური პრობლემების შექმნა. ამან შეიძლება მოიტანოს ის, რომ უდანაშაო ადამიანების მსხვერპლი იყოს ის, რაც მოხდა ამერიკაში. სხვა საფუძველი ამას კი არ ქონია. სიყვარული, რომ ჩაანაცვლა სიძულვილმა და უცოდინრობამ და შიშმა, აი ამან განაპირობა ის, რომ ადამიანები დაიღუპნენ. და ადამიანების სიკვდილი და ადამიანების ჯანმრთელობის ხელყოფა არის უფრო დიდი საშინელება, თუ ის, რომ აიღონ ბოლოს და ბოლოს წიგნი ან შეხედონ ტელევიზორს, რაღაცა წაიკითხონ და გაიგონ. და დაძლიონ საკუთარი შიშები. არ მესმის, რატომ უნდა იყოს პრობლემა ის, რომ სხვას აქვს განსხვავებული ორიენტაცია, შენ თვითონ თუ თავძაძვირებული ხარ შენს ორიენტაციაში და შენ თვითონ თუ ბედნიერი ხარ შენი ორიენტაციით და შენი სასიყვარულო თუ სექსუალური ცხოვრებით. არ მესმის, რატომ უნდა გაღელვებდეს ეს?
მსმენელ მახსენა კიდევ და მინდა ოცებად ამაზეც თქვათ. მსმენელს ვინც გვისმენთ ახლა, თამარ გურჩიანია დღეს ჩვენი სტუმარი ვეხმაურებით. შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოში კვირას მომხდარ საზარელ დანაშაულს გეი კლუბში 59 ადამიანი დახოცა ერთმა პირმა და 53 არის დაჭრილი და ვეხმაურებით ამ ფაქტს გუშინ თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან გაიმართა თანადგომის აქცია, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი და ორგანიზატორია სწორედ დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ვეხმარებით ამ ფაქტს არამხოლოდ შეერთებული შტატების როგორ ვთქვა ფარგლებში და ჭრილში. არის კავშირი, ფიქრით კავშირი, ფაქტებით, პრაქტიკით და ასე შემდეგ საქართველოსთან და სწორედ ამიტომ თუ შეიძლება ასეთი ტრაგიკული სრულიად მოვლენა გამოვიყენოთ რაიმე საბაბად, მაგრამ იყოს საუბრის საბაბი მაშინ ჩვენს ეთერში დავარქვათ ასე. მსმენელმა ახსენა მორალი კიდევ. სხვასაც თუ გსურდა, რა არის კიდევ ცოტა დრო, 2988 327 ჩვენი ტელეფონი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ვისაც სურვილი გაგიჩნდათ რომ გვირეკავთ, ნებისმიერი აზრი საინტერესოა ჩვენთვის და დასაფასებელი 2988 327. მორალი ახსენა კიდევ იმ სარტყელში რჩებით, სადაც მორალი მუშაობსო. რა არის, რა კატეგორია ეს თქვენი დაკვირვებით თქვათ საქართველოში? რას ეფუძნება ეს მორალი და რასაც შემდეგ კიდე ემყარება სხვების განსჯა?
საქართველოში
არ არის ეს აუცილებლად მცირესობებთან ხომ დაკავშირებული? დიახ.
საქართველოში ჩვენ ის პრობლემა გვაქვს, რომ მაგალითად სმენელმა შეიძლება დარეკოს და თქვას რაღაცაზე, რომ ეს არის მანკიერება, ცოდვა, დეფექტი და ვერ წარმოიდგინოს, რომ ის საუბრობს კონკრეტულ ადამიანზე, კონკრეტულ გეი ქართველზე, ლესბოსელ ქართველზე, ტრანსგენდერ ქართველზე, რომელსაც ამ დროს გულით კივა, ამ დროს საკუთარი
თავის
და ამ დროს უნდა თვითმკვლელობა, ამ დროს ვერ ეუნება საკუთარ დედას ან საკუთარ დას ან ძმას, რომ ის არის გეი ან ლესბოსელი. ჩვენ რა პრობლემაც გვაქვს? ეს არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ადამიანებს ამ მორალური კატეგორიების მიღმა. ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ ცალკეულ ადამიანს, როგორც ავტონომიურ არსებას, მისი ინდივიდუალური თავისუფლებით და მისი პიროვნებით. მისი პიროვნება არის ასეთი: დაიბადა, მას ის არ ქალი არის და არ აქვს სექსუალური ლტოლვა კაცის მიმართ, რა უნდა ქნას? კაცი არის და არ აქვს სექსუალური ლტოლვა ქალის მიმართ, რა უნდა ქნას? ის არის განსხვავებული და ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ პირველი ვერ ვხედავთ მის ადამიანობას, ანუ არ ვაღიარებთ, რომ ის არის ადამიანი და ცალკეული პიროვნება მისი თავისი ინდივიდუალური იდენტობით, და მეორე არ ვაღიარებთ განსხვავებას, ვებრძვით ამ განსხვავებას. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა ერთნაირი იყოს, ყველა ერთნაირად ნაცრისფერი იყოს ამ ქვეყანაში, ამიტომაც ვებრძვით ვეგანურ კაფეებს, ამიტომაც ვებრძვით
განსხვავებული
ვარცხნილობის ბიჭებს და გოგონებს, ან პირსინგიან ბიჭებს და გოგონებს. ჩვენ გვინდა ყველა იყოს ერთნაირი, ყველა იყოს ერთნაირად მოსაწყენი, მრავალფეროვნება არ გვინდა და არ ვცემთ პატივს განსხვავებას. აი, ეს არის ჩვენი პრობლემა.
ხო, და თქვენ ახსენეთ კიდეც და ასეც არის. რატომ იწევს შიშს განსხვავებული და რატომ იწევს თქვათ, მოდი ისე ვთქვათ, უმრავლესობაში სიმშვიდეს მსგავსი? სკავსის ყურება და ასე ვთქვათ,
ეს შეიძლება ეს შესაძლოა.
თორემ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ არის მხოლოდ სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებული. განსხვავებულს უკავშირდება და სხვადასხვა, როგორც თქვა, სხვადასხვა ნაწილში, სიბრტყეში, რა ვიცი, ყველგან ვაწყდებით ამას. როცა განსხვავებულს ებრძვი, გინდა მოაქციო რაღაც ნორმაში, სულ ერთია ეს, სადაც გნებავთ, გნებავთ სასწავლებელში იქნება თუ ის ავტობუსში იქნება თუ სადაც გინდა, სადაც ადამიანები რაღაც ერთობას ქმნიან და ერთად უწევთ ყოფნა.
ეს ძალიან რთული და კომპლექსური სოციალური
საკითხი
შეიძლება იყოს,
ხო?
მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს საზოგადოების ზოგადად სიმწიფეზე და ანუ მწიფრობაზე მეტყველებს. რაც უფრო პრიმიტიულია საზოგადოება, ალბათ მით უფრო ჰომოგენური უნდა რომ იყოს. მაგრამ რაც უფრო მომწიფებულია საზოგადოება და რთული, ის აღიარებს ამ სირთულეს და განსხვავებების გაერთიანება არის ეს საზოგადოება. და ჩემი აზრით, ამიტომაც არის ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრ სიბრტყეზე ეს მორალური კრიზისი და სოციალური ნდობის არარსებობა და ნაკლები ოპტიმიზმი, ნაკლები ბედნიერების განცდა და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ ვართ აი უფრო მეტად პრიმიტიული საზოგადოება, ალბათ, სადაც ყველაფრის გაერთიანება და გაერთფეროვნება არის მიზანი. და მე ეს ძალიან ცუდი პროგნოზია, ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად სარკეში უნდა ჩავიხედოთ და დავინახოთ, რომ თუ კი ეს ნაცრისფერი და ერთფეროვანი გახდა ყველაფერი და თუ კი ამ მრავალფეროვნების გამოვლინებებზე თავდასხმები რო არის ამას, ამის მიმართ, ამას მკაცრად თუ არ აღვუთექით წინ, მაშინ ჩვენ დავრჩებით ასეთ საზოგადოებად და ჩვენ ვერ გავხდებით შედარებით რთული და კომპლექსური საზოგადოება, სადაც განსხვავებების პატივისცემაზე იქნება დაფუძნებული ჩვენი ურთიერთობები და სადაც ეს განსხვავებები გაგვაერთიანებს და არ გაგვაერთიანებს ის რაც გვაქვს საერთო. ის რაც გვაქვს საერთო, ეს არის ძალიან ცოტა და ის რაც ერთმანეთგან განსხვავებს, ეს არის უფრო მეტი. და ადამიანს არ აქვს საკუთარი პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალება იმ საზოგადოებაში, სადაც განსხვავებულობის გამოვლინება ჩაიხშობა ძალადობით ან ძალადობის მუქარით. და ეს არის ელემენტარული უბრალოდ.
ელემენტარულია, დიახ, თითქოს. თამარ გურჩიანი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. თამარ გურჩიანი, იურისტი, უფლებადამცველი და რადიო თავისუფლების ბლოგერი. ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge-ზე შეგიძლიათ გაეცნოთ მის და სხვა ავტორების ბლოგებს. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც თითქმის ერთ საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისთვის და ასევე დარეკვისთვის. და ყოველთვის მივესალმებით თქვენს ძარებს, როგორიც უნდა იყოს ის, რა თქმა უნდა, ვეცდებით რაღაც ფარგლებში იყოს ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.